Amuye kuchitondezio 3. Jesu mbwa akambaura Nikodemo. Johani chapter 3 kubala awanu kusika ku 36. Nikodemo wakali muendelezi mupati. Nikodemo wakahwa kuti Jesu ulachita malele agambia. Walo wakalizi kuti Jesu uzwa kulileza. Walo wakeza masiku kuli Jesu. Wakamwambira kuti tulizi kuti ndiwe mwiyi uzwa kulileza. Jesu wakavuwa kuti, nchoveni ndakwambira kasimpe. Muntu atazyalwa akuzyalwa kwa kujuru, takoyo ukonzia kubona wami waleza. Nikodemo wakamwambira wakati, ino muntu ulakonzia kuti kuzyalwa, kali wache mbala. Jesu wakavuwa wakati, mwana muntu nazyalwa ulaba abumi wabuntu. Muntu wele de kuzyalwa kuzwa kumanzi amuya, na tabi abumi wa muya. Onse ushoma akutovera Jesu wede kuzyalwa lwabiri, akukala abumi utamani. Pesi oyo utashomi muli Jesu walo uyakuba abumi utamani walufu. Jesu wakati, ndimenzira ibwini abumi. Kwina muntu uko yakubola kulitata chitamuli ndime.